of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសក្តីសង្ឃឹមអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានអាស្រ័យទៅលើប្រទេសថៃពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបរិហារគុណការអំពីមានរបស់លោកត្រឹមឲ្យទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights លោកផុំពីអូបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសលីបង
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភៅថ្មីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាហើយពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ខ្វះទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថៃទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃបានក្តាប់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាដែលនៅពេលនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមួយដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះជាការប្រយុទ្ធមួយរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងយោធាលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសលោកដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាវិលត្រឡប់ទៅជាប្រទេសមួយកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសថៃជាសមាជិកមួយនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានហើយពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតនេះទោះណាជាសមាគមអាស៊ានមានគោលនយោបាយមិនជាតិចែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសនីមួយៗនិងមិនសូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាសមាជិកឯទៀតទេកាលពីពេលថ្មីនេះគេហទំព័រ The ASEAN Post បានកត់សម្គាល់ថាសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពកាសែតបានចុះថមថយចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាយោធាក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មកដែលជារយៈពេលយូរបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៃប្រទេសថៃគេហទំព័រ The ASEAN Post បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកសកម្មជននិងពួកអ្នកប្រឆាំងរាប់រយនាក់បានត្រូវហៅថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិហើយបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការនាំបំបះបំបោរឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទិននឹងកុំព្យូទ័រនិងការប្រមាថព្រះចេស្តាបរិជាដោយសារពួកគេបានសម្ដែងទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីរដ្ឋប្រហារនោះដែលជារដ្ឋប្រហារលើកទី13នៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកបានទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់ពីតំណែងហើយបានបដិសេធមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិផងដែរក្រមយោធាថៃសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះមានរឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបានកើតមានឡើងនៅខាងកើតប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ជាថ្មីទៅជារដ្ឋមួយមានគណៈបកតែមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្រៅគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបានត្រូវបិទហើយពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយបានចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហើយការនេះបានបង្កើនលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប លើរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានបរិហារគុណសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសសេរីបាននិយាយថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Trump ជាការគ្មានការទទួលខុសត្រូវហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរការពិតជាក់ស្ដែងថាតំបន់ Golan ជារបស់អារ៉ាប់និងប្រទេសសេរីហើយនឹងនៅតែដូចនេះតទៅទៀតប្រភពមួយនៃក្រសួងការបរទេសសេរីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសសេរីថាសេចក្តីប្រកាសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់លាស់អំពីការមិនគោរពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាការរំលោភជាក់ស្ដែងដល់ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយកតំបន់ Golan Heights នៅក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967ហើយអ៊ីស្រាអែលបានត្រួតត្រាតំបន់នោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីទួរគីតាយីបអូដូកាន់បាននិយាយថាសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់លោកត្រឹមនឹងនាំភូមិភាគមជ្ឈមបាឲ្យចិត្តមានវិបត្តិថ្មីមួយនិងមានភាពតានតឹងថ្មីថ្មីថែមទៀតផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃភុំពីអូបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបានឈប់សម្ចតការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសគូវែតលោកជាប់រវល់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានជួបជាដំបូងជាមួយលោកស្រីរ៉ាយ៉ាអែលហាសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលីបង់ដែលបានត្រូវតែងតាំងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះជារដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី1នៃពិភពអារ៉ាប់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខលោកប៉ុមពីអូបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ពីគ្រួសារងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាអាតហារីរីហើយបន្ទាប់មកលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីលីបង់មីសែលអាអ៊ុននៅក្រៅជំនួបទាំងនោះលោកប៉ុមពីអូបានជួបជាមួយសមាភិកីលីបង់របស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេជីប្រានបាស៊ីលគេរាយការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់លោកលោកផុំពីអូបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ពួកហេសបូឡាលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាជាពួកភេរវជនក៏ប៉ុន្តែសកម្មយោបាយរបស់ពួកហេសបូឡាកាន់កាប់អាសនៈក្នុងសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេអាមេរិកផុំពីអូលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេលីបង់បាស៊ីលបាននិយាយទៅទូតថាពួកហេសបូឡាជាក្រុមលីបង់មួយហើយមិនមែនជាអង្គការភេរវជនទេហើយពួកគេបានត្រូវជាប់ឆ្នោតដោយសារប្រជារាស្ត្រលីបង់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
សប្តាហ៍នេះទន្លេមេគង្គកំពុងតែជួបប្រទះការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅតំបន់មេគង្គលើបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានជាច្រើនក្នុងចំណោមនោះមានលោក Brian Eiler ដែលលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវទន្លេមេគង្គនិងចងក្រងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Last Days of the Mighty Mekong និងមានន័យជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគឺចង់បង្ហាញទស្សនិកជនឲ្យយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះនិងបញ្ហាប្រឈមដែលទន្លេមេគង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់កំពង់ជួរប្រទេសកញ្ញាលីវុញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កការគំរាមកំហែងដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីដែលនិពន្ធដោយលោក Brian Eller ដែលជាអ្នកជំនាញម្នាក់ស្ដីពីបញ្ហាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសៀវភៅថ្មី Last Day of the Mighty Mekong ឬក៏មានន័យជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះ លោកអេឡឺបង្ហាញពីការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតមួយទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមផ្លូវទឹកទន្លេមួយនេះទន្លេមេគង្គគឺជាទីជម្រកដល់ប្រជាជនជាង70លាននាក់ជីវៈចម្រុះនិងធនធានទឹកជាច្រើនរបស់ទន្លេរួមមានត្រីរ៉ែដីល្បាប់និងទឹកជាដើមជួយទ្រទ្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអៃឡឺដែលជានាយកកម្មវិធីសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាធនធានត្រីដ៏ច្រើនក្រៃលែងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យទន្លេនេះជាអាងជលផលទឹកសាបដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រមូលផលត្រីបានជាង2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្មានអាងទន្លេក្នុងពិភពលោកណាអាចធ្វើដូចអាងទន្លេមេគង្គបាននោះទេរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកអៃឡឺបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងចំណាយពេលជួបវិភាសាជាមួយក្រុមសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកនយោបាយនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាច្រើនអ្នកដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គលោកអៃឡឺបានប្រាប់ VOA ថា
We try to take a full picture approach to demonstrating to a general audience, not to specialists, of what is happening in the Mekong today.
ខ្ញុំព្យាយាមចាប់យកវិធីពេញលេញមួយដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកជំនាញនោះទេឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសិភើនេះពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើនិងមើលថាតើសហគមន៍កំពុងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះ
បញ្ហាមួយដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតដែលលោកបានជួបប្រទះគឺការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍភាគច្រើននោះស្ថិតនៅតំបន់មេគង្គលើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសៀវភៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះលោកអេឡាពិភាក្សាពីការគម្រោងកំហែងផ្នែកវប្បធម៌ទៅលើការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវបានគេហៅថាតំបន់ហ្សូមៀលោកអៃឡឺបានបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានដែលបានបង្កឡើងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងលោកខាងលិចនឹងផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ហ្សូមៀពីតំបន់ប្រជុំព្រៃឈើសម្រាប់មនុស្សជាតិដ៏ពិសេសមួយទៅជាកន្លែងសកលភាវូបនីយកម្មគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្ខំប្រជាជននៅមូលដ្ឋានរួមមានក្រុមជនជាតិភាគតិចជាដើមឲ្យធ្វើការចំណាក់ស្រុកនិងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងថ្មីលោកបានអះអាងថាពួកគេជួបបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងការបង្កើតជីវិតរស់នៅថ្មីលោកអៃឡឺបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាអាងទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះផ្ដល់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនក្រៃលែងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនរាប់ពាន់លានអ្នកយ៉ាងណាក្ដីការគម្រាមកំហែងពីការអភិវឌ្ឍបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទត្រីហួសកម្រិតបាននាំឲ្យតំបន់ទន្លេមេគង្គខិតជិតមាត់ជ្រោះដល់គ្រោះថ្នាក់កញ្ញាសារ៉ារ៉ូសជេនសិនបេក្ខជនបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ដែលបានចូលរួមការសម្ពោធសិភៅនេះបានថ្លែងថា
I agree with his assessment that the Mekong is seriously under threat and
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោក Eiler ដែលថាទន្លេមេគង្គកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយឧបសគ្គនៃអភិបាលកិច្ចរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងខ្ញុំគិតថាអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងមានឧបសគ្គជាច្រើនខ្ញុំមានការបារម្ភចំពោះអាងទន្លេមេគង្គ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអ្នកបានកត់សម្គាល់ថាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីសកម្មភាពអភិវឌ្ឍខ្នាតធំជាច្រើនទៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមរួមមានប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៃឡឺបាននិយាយថាទំនប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើក្នុងប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនិងទប់ដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិមិនឲ្យហូរចុះមកតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមជាលទ្ធផលវាបានរំខានដល់បម្លាស់ទីរបស់ត្រីអាហារនិងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ឡើងវិញអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតគម្រោងសាងសង់ទំនប់របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឡាវបានធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទំនប់ចំនួន50កំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលទំនប់ទាំងអស់នេះបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានទន្លេមេគង្គ នៅក្នុងសៀវភៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះលោក Ayler ក៏បានដាស់តឿនពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅទន្លេដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងអស់នោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ជួបប្រទះការគំរាមកំហែងបរិស្ថាននិងអេកូឡូស៊ីជាច្រើនពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់បឹងទន្លេសាបដែលជាប្រភពម្ហូបអាហារសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោក Ayler បានឲ្យដឹងថាបឹងទន្លេសាបផលិតត្រីចំនួន50ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលផ្ដល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនដល់ទៅ 75% ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Yeah, the upstream dams, more so than climate change, will utterly redefine livelihoods on the Tonle Sap and in Cambodia at large.
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់មេគង្គលើនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងកំណត់ឡើងវិញទាំងស្រុងចំពោះជីវភាពពលរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងប្រទេសកម្ពុជាជារួមពីព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏កើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចកើតឡើងចំពោះតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរបឹងទន្លេសាបគឺជាដង្ហើមបេះដូងនៃប្រព័ន្ធទន្លេទាំងមូលវងត្រីហែលចូលមកបឹងទន្លេសាបនិងចេញពីបឹងទន្លេសាបហើយចង្វាក់ប្រចាំឆ្នាំមួយនេះត្រូវការការថែរក្សាការពារមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលផងដែរ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានប្រែប្រួលពីតំបន់ដែលមានស្ថិរភាពមួយទៅជាតំបន់ដែលលិចទឹកនេះបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបូមទឹកចេញពីក្រោមដីលោក Ayler ក៏បានលើកឡើងពីអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមអាចធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យនិងទប់ទល់បញ្ហាវិបត្តិនានានាពេលអនាគតដែលបណ្ដាមកពីការអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកបាននិយាយថា
Looking at how communities are responding to these impacts as well as to think about how states like Cambodia could promote a sustainable program of
ជាភ្នាក់ងារពិនិត្យមើលពីវិធីរបស់សហគមន៍នានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះក៏ដូចជាគិតអំពីរបៀបដែលប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអាចលើកកម្ពស់កម្មវិធីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីទាញយកធម៌ពលតាមវិធីផ្សេងៗទៀតដែលអាចអភិរក្សបឹងទន្លេសាបពីព្រោះបឹងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីមិនទាន់អាចជួយប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីបាននោះទេកញ្ញា Rose Jensen មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បាននិយាយថា
One of the major issues has been that in all cases the resettlement and relocation plans have been inadequate. They've been inadequate in terms
of បញ្ហាដ៏ចម្បងមួយគឺគម្រោងផ្លាស់ទីលំនៅនិងតាំងទីលំនៅថ្មីមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។វាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយសារកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅ
។លោក Carlos Rodriguez អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន STEM ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅនេះបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គគួរតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សលោកបានបន្តទៀតថា
And I think the whole challenge for the world right now is figuring out how to balance energy source and mitigating
ខ្ញុំគិតថាការប្រជុំទាំងមូលចំពោះពិភពលោកនាពេលឥឡូវនេះគឺការស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការប្រើប្រាស់ធម៌ពលនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដល់បរិស្ថាននិងមនុស្សជាតិឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
កញ្ញា Rose Jensen បានបន្ថែមថាភាពស្មើគ្នានៃការចែកចាយធម៌ពលក៏ជាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថា
We just saw from this presentation that Chinese dams are producing excess power while countries like Cambodia and Laos are still needing power.
យើងទើបតែបានឃើញពីការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Ayler ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនផលិតធម្មពលច្រើនហួសហេតុខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវកំពុងតែត្រូវការធម្មពលដូច្នេះការឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះគឺប្រហែលជាមិនមែនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំចេញធាមពលអគ្គិសនីទាំងនោះទៅទូទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់វិញ
យោងតាមលោក Ayler រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់បញ្ហាកំពុងប្រឈមនានាហើយកំពុងតែកសាងយន្តការភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាការស្វែងរកប្រភពថាមពលជំនួសនិងរឹតបន្តឹងការបូមទឹកក្រោមដីដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរិចរិលនៃបរិស្ថាននិងការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គលោក Ayler បានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនឡាវនិងកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភាពបរាជ័យរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសដែលមានមហិច្ឆតាដូចជាប្រទេសចិននិងឡាវបន្តការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើដងទន្លេមេគង្គបន្ថែមទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសចិននិងក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងៗគឺជាកត្តាចម្បងដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះហើយបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុចនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាការបោះទុនវិនិយោគលើទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យគឺជាការវិនិយោគដ៏ជោគជ័យមួយទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតរាប់ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែមិនទទួលបានសេវាកម្មនេះគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីលីសាប្រាយននៃ VOA រីកាបន្ថែមពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងអំពីការរកឃើញថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតនៃរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទឹកពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ការមានទឹកនិងបង្គន់អនាម័យដែលមានសុវត្ថិភាពតម្លៃសមរម្យនិងអាចទុកចិត្តបានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17ចំណុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាបានសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នមានគម្លាតធំរវាងការសន្យានិងការពិតជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទឹកពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមានក្រុមមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងស្ត្រីហើយពេលខ្លះមនុស្សមានវ័យចំណាស់ខ្វះទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យដែលមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេវាកម្មដែលត្រូវទទួលបានពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយដូចគ្នាគឺភាពក្រីក្រលោក Richard Connor និពន្ធនាយករបស់របាយការណ៍នេះបានថ្លែងថា
Water has not been given the priority in terms of development policy that it should be.
ជាក់ស្ដែងទឹកមិនត្រូវបានគេផ្ដល់អតិភិបឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទេប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលបញ្ហាអគិសនីវិញយើងឃើញថាវិស័យធម៌ពលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាជីវកម្មធំមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិស័យឯកជន
លោក Richard Connor បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Unfortunately a lot of government leadersThey're thinking tap.
ជាអកុសលមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងគិតបញ្ហាទឹកម៉ាស៊ីននិងបង្គន់អនាម័យហើយពួកគេមិនបានមើលឃើញពីអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះទេ
។លោក Connor បាននិយាយបន្តទៀតថាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះគឺថាការបោះទុនវិនិយោគលើទឹកនិងបង្គន់អនាម័យអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពអាចកាត់បន្ថយបានពីព្រោះថាមនុស្សមិនសូវឈឺ។ហើយវាក៏អាចជួយឲ្យគេគេចផុតពីភាពក្រីក្រផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្របំផុតជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកការបោះទុនវិនិយោគទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរបាយការណ៍នេះផ្ដោតទៅលើមនុស្ស3ក្រុមគឺពួកអ្នករស់នៅតាមជាយក្រុងអ្នករស់នៅតាមទីជនបទក្រីក្រព្រមទាំងពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសលោក Connor បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In some Saharan AfricaOver 60% of the urban population lives in slums.
នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រជាជននៅជាយក្រុងប្រមាណ 60% រស់នៅក្នុងតំបន់អនាធិបតេយ្យហើយភាគច្រើននៃតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅទាំងនោះគ្មានទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យទេពួកគេចំណាយប្រាក់ទិញទឹកស្អាតច្រើនជាងពួកអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្នុងភាពសម្បូរបែបពី10ទៅ20ដង
លោក Connor និយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នករស់នៅតាមជាយក្រុងក្រីក្រមិនទទួលបានសេវាទាំងអស់នេះទេ ពីព្រោះថាពួកគេជារឿយៗមិនបងពុននិងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅតាមទីជនបទក្រីក្ររួមទាំងពួកកសិករខ្នាតតូចក៏មិនអាចទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះផងដែរដោយរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅអំឡុងពេលសំខាន់ៗដូចជាពេលដាំដុះនិងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមលោកខូណូបានថ្លែងទៀតថា
We've discovered that if the small farmholders have access
យើងបានរកឃើញថាប្រសិនបើពួកកសិករខ្នាតតូចបានទទួលទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ពួកគេនោះទិន្នផលចម្ការនឹងកើនឡើង2ទៅ3ដង
ចំណែកឯពួកក្រុមទី3ដែលជាពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែពេលខ្លះវត្តមានជំនួយអន្តរជាតិធ្វើឲ្យពួកគេអាចមានទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សមរម្យជាងអ្នករស់នៅផ្ទាល់ក្នុងសហគមន៍នានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវិសមភាពទាំងនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះលោក Connor បានបញ្ជាក់ថាមានការវិវត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបានទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានណែនាំថាការវិវត្តទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញប
ាទអរគុណលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការមានការសម្របសម្រួលជាមួយពួកសហការីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Mueller បានប្រកាសរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក William Barr ដែលកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបាយការណ៍របស់លោកមលើដែលមិនទាន់បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនឹងនាំឲ្យមានការតតាំងមតិសាធារណៈធំធំវិធានការបន្តអាស្រ័យលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកត្រឹមសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតុលាការសហព័ន្ធបើសំទុះគេមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើផ្នែកប៉ុន្មាននៃរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈឬផ្ដល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាបាននិយាយថាលោកនឹងសរសេររបាយការណ៍របស់លោកផ្ទាល់ដោយសង្ខេបការរកឃើញរបស់លោក Mueller អតីតបេសកជនជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អ៊ុយក្រែននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីលើទាហានអ៊ុយក្រែនក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញមានតិចតួចហើយយឺតយូរណាស់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនិងវិស័យជំនួយរុស្ស៊ីជាង12កាលពីដើមខែមីនាដោយនាយយួងដល់អំពើឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលមានតតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.